Кепілер Азаттық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 22 сентябрі, Кептенің 1-ші күні. Кептенің жүгі саландық оны кепілешкілерімізді жазғыда тыңдамаға шақырады. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyna körkezdilere görä häkimetler Gyzyl kitaba giren özümlükleri nähil goraýar diýen habarmyz çekýär. Şeýle-de aktivist Murat Düşümow ýapyk kapylaryň arkasynda 8 ýyl iş kesildi diýen habarmyz iň köp okulanlaryň biri boldy. Aşgabatda doňdurylan tagamsyz et arzan wagtdan satuwa çykaryldy. Aşgabatda Bayramçılık önündeki avtobus kıyınçılıklarından nägile bolýar diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bulardan başga Eýran merhum Mahsa Amininiň maskalasynda onuň hatyrasyny tutmaga ýol bermek diýen habarmy köpe kalypdyr. Hormatly dinleýijiler, Azatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikir garaýşlaryňyzy ýazmaga, aýtmaga çagyrýar. Kepteniň jeminiň ýarsyňyz. Iragyň goňşy Iranyň üstünden iýerilijek türkmen gazy bilen dogamly elektrik ýetmezçiligini azaltmak synanşyklary Abasanyň basyşlary sebäpli başa barmady diýip Reuters habargurlugy 19 sentýabrda habar berdi. İki ýurdun arasynda ýerleşýän Iranyň üstünden Türkmenistanyň Iragy geljek gaz barady teklip ilkinji gezek 2023-nji ýylda orta atyldy. Göz öňünde tutulan çalyşmak şertnamesi Amasına layıklıkta İran Türkmen gazını alıp son Irak'ı gaz bilen üpçün etmeli. Emma bir Birleşen Ştaatların Tehran'a karşı girilen sanksiyalarını bozmak tevekkülçülüğünü dörüdyardı ve Washington'un tasdiklamağını talep ediyardı deyip havarda belleniyor. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump'ın administrasyasının Tehran'a karşı Anırbaş derecedeki basış kampanyası aslında bu tasdiklamanın bozmak ihtimalliği ikisi azarlı. Reuters kavar gurulugy Irak'ın 4 resmiyeti bilen gurulşanlygyny. Bagdad'ın İran'ın üstü bilen takminan 5 milyard kub metr Türkmen gazyny import etmek üçin Washington'ın razıylığını almak koyunca bir neçe aylap eden tagallasyny görkezýän 7 resminamany gözden geçirenligini aýdýar. Emma bir neçe aylap dowam eden tagalla garamazdan Tehran'ı ýadyr meýilnamalary sebäpli diýen basyşyň güýçlenmeginiň arasynda Abbasanın karşılıkları Türkmen vaadını almak karadaki ardıkları puca çıkardı. Türkmen alalası gülen bağlı işleri devam ettirmek, Irak banklarına ve maliye kurumalarına karşı sanksiye girdirilmek tevokkörlüklerini dörödüp biler ve şu sebepten herlikçe bu alalası tohtadırlı deyip Irak'ın Premier Ministerinin elektrik işleri oyuncu genişçisi Adel Karim Reuters havargulluğuna etti. Birleşen Ştaatların Gazında Departamenti malumat vermekten saklandı. Yönü bu meseleden havarlı Amerikan resmisi Irak gülen bir yurdun enerji zorlukları boyunca işleşenliğine karamadan Trump administrasiyasının İran'ı peydalı olacak çareleri tasdiklamayacaktığını aittı deyip Reuters yazıyor. Şeyli de Nesir İran'ın Nevit Ministerliğinin, Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministerliğinin mağlumat, düşünür şu arada kayışları cevap vermeyenliğini belliyor. Hormatly dinleyijiler, Kepteniň jemi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Raýat aktivisti Murat Düşümow 16 sentýabrda 8 ýyl iş kesildi diýip Türkmennews habar berýär. Bu jeýle oňa olarky toslamy iş boýunça berilen 4 ýyl tutsaglygyny tamamlamagynyň öň ýanyna açylan täze iş boýunça berildi. Düşümow häzirki aýyplaw höküminiň jikmejiklikleri entek belli däl. Yönü görünüşünden ol Türkmenistan'ın Cinayet Kodeksinin 107. maddesine layıklıkta sağlığı bilkassan ağır ziyan yetirmekte günahkar tapılığını mengdeyar deyip havarda ediliyar. Neşir'in mağlumatına göre yapık kapıların arkasında olan kadiye deyişi Türkmenabat şehrine geçirildi. Şeyle de kararsız Neşir aktivistin karşısına kol kolun tezi cinayet işinin doğru toslanıp tapılığını ve bu ağır cezanın düşünülmesi Şönfun rayet pozisyası için hukuksuzluk kullukları tarafından ağır alış olanlığını belliyar. Türkmenabat'ta 16. sentyarda geçirilen kadiye dişinine rayet aktivisti Murat Düşönf,